Саат 7 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 7 апрелдеги бул берүүнү мен Али Токтокунов алпарам. Алдыдагы бир саатта. 7 апрель бирөөлөр үчүн революция, бирөөлөр үчүн төңкөрүш, бирөөлөрдүн саясаттагы жолун багын ачкан. Бирок ондогон адамдар атургай ымыр кайында жетим калгандар үчүн каран түн, сагыныч, өксүк.
Классташ балдардын аталарын айтып, эмне үчүн алардын аталары велосипед менен алып барат, машина менен алып барат. Мен эжем экөөбүз эле жаңгыз эле бара беребизби? Айла жок эми.
Алдыда апрель окуяларында жоголгон курал жарактардын дайын дареги тууралуу дагы сөз кылабыз. Ошондой эле эл аралык саясаттан дагы айтып беребиз. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэ 24 жылга кесилген, анын жактоочулары жогорку инстанциялардан акыйкатты күтүшөт. Бул тапта Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин студенттери менен алардын ата-энелери өкмөттүн чечимине нааразы.
Бул балдардын канатын сындырбагыла. 8 жыл окуйбуз болгон. Быйыл жакында выпускной болот. Госэкзамендерди тапшырат. Ошону жакшылап тапшырышсын.
Жана ошондой эле биз жана дин түрмөгүбүз бул саатыбызда мамлекеттин дин саясатындагы кемчиликтери кайсылар? Эксперт жооп берет. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угалалы.
Газа тилкесинде палестиндер менен Израиль аскерлеринин ортосунда кагылышуулар уланды. 6 апрелде Газа тилкесинде жүздөгөн палестиндер чогулуп, Израиль аскерлерине таш ыргытып, дөңгөлөктөрдү өрттөштү. Израиль аскерлери буга жооп кылып, палестиндерди жели мок менен аткылап, көздөн жаш чыгарчу газ чачты. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги 3 палестиналык жарадар болгонун маалымдады. Газа секторундагы палестиндер Израилдин чек арасына чатырларды тигүү менен 6 апталык нааразылык акциясын өткөн жумада башташкан. Алар муну менен палестин качкындарынын азыр Израиль тарапта калган жерлерине кайтуусуна мүмкүндүк берилишин көздөп жатышат. Нааразылык акциясын палестиндердин Газа секторун башкарган исламчыл Хамас кыймылы уюштурууда. Мындан улам Израилдин чек арадагы аскерлеринин күжүрмөн даярдыгы күчөтүлгөн. 30 мартта болгон кагылышууларда 15 палестин мерт кетип, 100 ашууну жарадар болгон. Улуттар уюмунун эсебинде Газа секторунун 2 миллион калкынын 1,3 миллиону качкындар же качкындардын урпактары. Биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев кызматынан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан Азаттыкка билдиришти. Шадиев жогорку кеңеште жоголгон акча боюнча иликтүү акыйкат жана бейтарап жүрүшү үчүн кызматынан кетүүнү туура көргөнүн билдирген. Ал өзүнүн кадамын өкмөттүн ишине көлөкө түшүрбөө максаты менен түшүндүргөн. Мындан мурдараак Аскарбек Шадиев парламентте 30,000 доллардын уурдалышына байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча атайын кызматка сурак берип чыккан. Быйыл февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы ачыкка чыккан. Акчалай сыйлыкты жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүм башчысы Арсен Закиров былтыр сентябрда колуна алганы белгилүү болгон. Закиров парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин ошол кездеги төрагасы, азыркы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин колу коюлган катты ошол кездеги спикер Чыныбай Турсунбековго жиберип, кол койдурганы, акча бөлүнгөн соң жасалма документтер менен парламенттин иш башкармалыгына отчет тапшырганы да айтылган. Буга байланыштуу башкы прокуратура Арсен Закировко кылмыш ишин козгоп, аны убактылуу камак алган. Мурдагы орусиялык чалгынчы Британияда уландырылган Сергей Скрипаль оор абалдан чыкты жана саламаттыгы тез калыбына келе баштады. Бул тууралуу 6 апрелде дарыгерлер кабарлашты. Бул аптада анын кызы атасы менен кошо уландырылган Юлия Скрипаль да өзүнө келип сүйлөй баштаганы кабарланган. Орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын 4 мартта уландырылышы үчүн расмий Лондон Москваны айыптаган жана аларды уландыруу адамдын нервин шалгылган новичок деген уулуу зат колдонулган деген бүтүмгө келген. Москва Лондондун билдирүүсүн далили жок деп четке кагууда. Буга жооп чара катары Британия АКШ баштаган 20 ашуун мамлекет чыгарган орус дипломаттардын саны 150 ашкан. Орусия өз тарабынан Батыш жана Европа өлкөлөрүнүн ошончо сандагы дипломаттары дагы чыгарыларын жарыялаган. Кече Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт жана Ата Мекен фракциялары Баш прокурор Индира Жолдубаеванын отчетун канааттандыраарлык эмес деп тапты. Республика Ата Журт фракциясы жыйынга келбей калган Жолдубаеванын отчетун укпастан эле мындай жыйынтыкка келди, аны фракция лидери Жыргалбек Турускулов окуду.
Мамлекеттик аткаруу бийлик органдарында, алардын катарында укук коргоо, бажы, салык органдарында, саламаттык сактоо, билим берүү жана энергетика тармагында сот тутумунда коррупциялык көрүнүштөрдүн күчөп кеткендиги байкалат. Мыйзамдардын так аткарылышы жана мыйзамдуулуктун сакталып, чыңалышы жетишерлик деңгээлге камсыз болбой, кылмыштуулуктун жалпы деңгээли жогорулап, айрыкча уюшкан кылмыштуулук күч алып баратат.
Фракция башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жыйынга катышпаганын белгилеп, анын отчетун канааттандыраарлык эмес деп табуу жана жогорку кеңештин төрагасына жиберүү чечимин кабыл алды. Ал эми фракциянын айрым мүчөлөрү жана фракциянын мурдагы лидери Руслан Казакбаев мекеменин жетекчиси жок же орун басарларын укпастан отчетту канааттандыраарлык эмес деп табуу туура эместигин белгиледи. Буга чейин Атамекен фракциясы дагы башкы прокурордун отчетун угуп канааттандыраарлык эмес деп тапкан жыйынга анын орун басары Бөкөнбай Казаков катышып депутаттардын суроолоруна жооп берди. Индира Жолдубаева башкы прокурорлукка 2015-жылдын 28-январында дайындалган.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айтып берген бул жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында турат. Эми аба ырайы. Бүгүн өлкөнүн Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы, кээ бир аймактарда жаан чачын катуу болушу күтүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Секундасына 4-9 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы Чүй менен Таласта 10-15 градус жылуу болсо, Ош, Жалабад жана Баткенде 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 13-18, Нарын облусунда болсо 15-20 градус жылуу. Ал эми Ордо Кала Бишкекте 13-15 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баяндарыбызга келели. Апрель окуясына арналган түрмөктөрүбүздү улантабыз. 2010-жылдын 7-апрели 141 баланы атасыз, 59 айылды жесир калтырган, курсакта калган 7 бала азыр 8ге толуп, аталарын эскерип жатышат. Мына ушундай маркум Эсенбек Исаевдин үй бүлөсү менен Канымгүл Элкеева жолугуп келди.
Апам күн сайын айтып берчү, апам бат эле ошондон атамгү.
Атасын сагынып, мээримине суусап, кайда барса чогуу болуун эңсеп ата деген сөздү укканда эркелеген бул жеткинчектин аты Ислам. Ал атасы Эсенбек Исаев кландык башкарууга каршы чыгып, окко учкан 2010-жылы болгону 5 айлык ымыркай болчу. Эс тарткан атасын көрбөсө, чогуу ойнобосо, атасынын алдында эркелеп отурбаса, көп деле кусалык, сагынуу болбосо керек деп барган оюм теңирден тескери чыгып, өтө чоң жаңылганымды мойнума алып, исламды маңдайында мен да жашап отурдум.
Чогуу сабакта барым ого окуп атпыз.
Илоч болом.
Алка бүт оокаттардын баарын ошол боюнча коюп койгом да. Жада калса сегинген атырынан бери окугом. Ыйлайт келгенче атам эмне үчүн классташ балдардын аталарын айтыпчы, эмне үчүн алардын аталары велосипед менен алып барат, машина менен алып барат. Мен эжеме көзү эле жаңгыз эле бара беребизби? Айла жок эми. Ары айтып түшүндүрөм. Эмне алабыз башка салган ушу?
Атам болсо мектепке чогуу бармакпыз, чогуу сабак аткармакпыз деген бала атасы түшүнө көп кирээринде айтты.
Атам жөн көп түшүктөп түгөр. Ошону мен атамды батыр экенин билип жүрчүмүн.
Бейкапар отурган Нурзаттын күйөөсүнөн айрылган ошол жылдын 7-апрели күнү бүгүнкүдөй эсинде.
Үйгө чай ичели деп кирсек эле улам бир байкем келет, жеңем келет. Улам келип бети үстөнөт. Исламды ары көтөрүп, бери көтөрүп. Эмне кылалы эми, эмне кылалы деди. Эмне болду? Жакшы элеби десем, жок. Эсенбек ушунда ок тийиптир.
Учурда бой жетип, акты караны ылгап калган Күмүшай анда 9 жашта болчу. Ал атасын жоготкон апрель окуясын кан төгүлгөн аламатта али күнчө эстеп турат. Ал өзүнө эмнеге менин атам деген суроону көп берет. Ата мээриминен ажыратып бир канча баланы жетим калтырган окуяга себепкер ошол кездеги бийлик жетекчилери эркиндикте жүргөнү Күмүшайды ого бете ызалантат.
Канча деген бизге окшогон кичинекей балдар атасыз калды. Өзүм деле айтсам, атамды сагынам, өзүмдүн ичимен бушайман болом. Эмнеге деген суроону көп берем да өзүмөчү. Бакиев, аны Максим Бакиевтердин баары эле өзүнчө алыс жакта жүрүшөт өзүлөрү.
кеде абдан болот да эмне алар? Алар эркиндикте жүрөт. А бул жакта алар менен эч ким мындай көп адамдын иши өтпөйт да, билбейм азыр жашоо деле өзгөрсө керек. Мен кичине кезинде мындай мисалы бала кыял болгондуктан көп нерсеге маани берген жок го, бирок атам болгондо балким башкача болмок.
Ортодон 8 жыл өткөнү менен көкүрөктөгү бир мушту метте атасына болгон кусалык ого бетер күчөп барарын айтып берди.
Макул башка адам унутат экен, башка адамдар унутат. Бирок өзүн үй бүлөсү, баласы, ата-энелери унутпайт экен да. Атамды кайрылып бир көргөнгө зар элем да. Атамдын азыр келгенде катуу жакта эле. Кичинекей тентек кыз дагы кыз болсом, мындай капа көңүлүн оорутсам кечир ата деп мындай катуу кучактагым келет да. Бирок кудайга шүгүр, атам мындай бекерден эметкен жок. Атам баатыр, атам кыргыз элинин кереги үчүн жанын берди.
Эми Күмүшай тарых барактарына жазылып калган окуяларды айтып берип, Кыргызстандын келечегине жараган балдарды тарбиялаган үлгүлүү мугалим болууну самайт. Ошол кезде кымбатчылыкка, социалдык теңсиздикке кайдыгер карабаган Эсенбек Исаев ак үй алдында окуу учкан баланы көтөрүп бараткан учурда өзүнө да ок тийип каза болгон. Көп балалуу болууну бапырап, балдарды неберелердин курчоосунда жүрөбүз деген кыялдары бир заматта ойрон болуп, өзү менен кошо кете берди. Арадан 8 жыл өтүп, апрель окуялары тарых барактарында калганы менен айрым үй бүлөлөрдүн тагдырын өзгөрткөн жүрөктөгү так болуп кала берет. Ал окуядагы каармандар чыгарма болуп кагаз бетине түшүп, мынтип ыр саптарына да айланган.
Бакиевке келдиң сен бийликке антың менен, ак иштеп адал эмгек кыламын деп. Бирок сен адал эмгек кыла албадың. Бийликтен байлыгын ач көздөнүп, алсызданып аттырдың сен өз элиңди. Акыйкаттын сөзүн айтса намыстанып, калдың бирок канча элдин каргышына, канча деген атуулун атып салып, ойлодуң сен мылтык менен коркутам деп.
2013 жылдын 7 апрели 141 баланы атасыз 59 аялды жесир калтырды. 70ке чукул эне баласынан айрылса, алардын 11 жалгыз баласын кара жерге тапшырышкан. 7 келин күйөөсү каза болгондон кийин көз жарган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Эсенбек Исаев баштаган башка ондогон апрель баатырлары мамлекеттик деңгээлде дагы эскерилет. Ага өлкө жетекчилери, экс-президенттер дагы чакырылган, катышат. Ушул маселеге уда эле 2013 жылы ошол апрель окуяларында жоголгон жүздөгөн курал жарак, миңдеген ок дарынын дайыны кайда деген маселени дагы Азаттык козгоду. Көрсалардын теңинен көбү табылбай калган экен. Бийлик куралды өз эрки менен тапшыргандар кылмыш жоопкерчилигинен бошотууларын жарыялаган болчу. Акчалай сыйлык дагы убада кылган, бирок серепчилер, адистер мындай чаралардан жетиштүү майынап чыкпаганын айтып келишет. Апрель окуяларында жоголгон курал жарактар колдонулган, уюшкан кылмыш топтору, экстремисттик террорчул уюмдардын өкүлдөрү катышкан бир канча кылмыш иштери дагы катталган болчу. Элеонора Бейшенбек кызында сөз.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2010 жылы апрель окуяларында күч түзүмдөрүнүн баш аягы бир топ ок дарысы менен 865 курал жарак жоголгон. 8 жылдын ичинде анын болгону 350 данасы гана табылган. Бейресмий булактарда жоголгон куралдын саны алда канча көп болушу мүмкүн экени айтылып жүрөт. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын өкүлү Тилек Шаршаналиев курал жарактарды табуу үчүн арсенал деген өңдү атайын операциялар маал-маал менен өткөрүлүп жатканын айтып берди.
Бүгүнчү Талас областында болгон, Талас областындан Нарын областында болгон, Ош областында болгон жана Бишкекте да болгон да. Мыйзамсыз сактоо боюнча кылмыш иши козголот. Эгерде өзлөрү өз ыктыяры менен алып келип берсе мылтыктарды, бул иш козголбойт. Мылтык кайтарылып келсе иш козголбойт, адамдарга эч кандай жаза тартылбайт. Азыр дагы алып келсе өз ыктыяры менен мылтыктарды. Бизде учет бар, нумерационный. Каяктан мылтык кеткен, кайсы областка тиешелүү мылтык, ошол номерлердин негизинде алынган мылтыктарды салыштырабыз, анан ошонун негизинде аныкталат. Ал өчүрүлүп калган болсо аныктоо кыйын болуп жатат азыркы учурда.
Милициянын генерал-майору Талант Исаев 2010 жылы апрель окуяларынын маалында ички иштер министринин орун басары болуп турган. Ал кого учурунда Нарын облусунда жүргөнүн, курал жарактар сактоого аракет кылышканын айтып берди.
Вообще бул окуянын баары Нарында башталган. Революционный эмелер Нарында башталып, анан Таласта болсо просто случайно болуп кеткен. Баягы Шерниязовду кармай коюшуп, ошо менен эл тополоң көтөрүлүп кеткен. Мен Нарында болчумун, например, ошо 6-7 апрелде, 8 апрелде келдим. Нарынан биз аяктан жоготконго жол берген жокпуз. Баарын чогултуп, область боюнча бүт куралдын баарын чогултуп туруп, аяга алып келип, Каравалтага катканбыз. Бүт Нарындын куралын алып келип туруп, Каравалтага менен алып келип катып, түнү менен кийин 4-5 күндөн кийин, бир жумадан кийин тынчыгандан кийин кайра Нарынга жеткизип берди балдар. Анан куралдардын кеткени да баарына эле маалымдуу, көп единицалар кеткен, мына чамчасы табылды. Эми көпчүлүктө баягы аны айтыш кыйын, прямо ПГ башка күчтөр алып кетти деп. Мындай жөнөкөй жүргөн балдар деле ташып кетиши мүмкүн болчу. Ар кимдин колуна тийип кетти, сатылып кетти, жоголду, катып койду, может быть.
2010-жылы апрелдин калганынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөт жоголгон курал жарактарды кайтаруу үчүн атайын токтом кабыл алган. Анын негизинде өз эрки менен кайтарып бергендерге сыйлык катары 1.5 миллион сом бөлүнгөн. Андан кийин дагы кошумча 10 миллион сом берилген. Курал жарактарды өз эрки менен кайтаргандарга сыйлык катары автомат алып келгендерге 4800, ал эми тапанчага 3200 сом берилген. Бирок адистер Көмүскө базарда автоматтын баасы 2000 долларга чейин сатыларын, ошондуктан мындай сыйлык акы өтө эле төмөн экенин айтып чыгышкан. 2010-жылы апрель окуяларынын маалында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагы орун басары болуп турган Артур Медетбеков таланып тонулгон курал жарактарды кайтаруу боюнча айрым сунуштар эске алынбай калганын айтып берди.
6 апрелде болгон окуядан кийин талашта 700 ашык курал жарак талап кылып жоголуп кеткен. 700 ашык курал жарак. Андан кийин кандай окуя болуп кеткенде форум ишканасынын жанынан дагы бир жүздөгөн курал жарак, гранатомет, граната, пулемет, снайперский винтовкалар жоголгон. Андан кийин ошонун баары чогулуп отуруп, ак үйдөн канча бир курал жарактар жоголгон. Ал боюнча бир топ иштер, чаралар колдонгон, адеттик иштер колдонуп, өзүнчө бир компания жарыяланган, акча беребиз, жогорку суммадагы өткөзгүлө деп, бирок эч кандай натыйжа чыккан жок. Көптөгөндө ачыгын айтыш керек, убагында бизге көп ушундай жакшы компаниялар, жакшы бир инициативалар айтып атсагы, анан ошо башын баштап койло, аягына чейин чыкпайт деп ойдон калып калган. Экинчиден убагында айтканбыз, атайын куралдарды кайтаруу боюнча аттиктүү топтор түзүп, ошолор гана иштеш керек, башка жумуш менен шугулданбай, өлкө гана ошо курал жаракты кайра кайтып алуу боюнча атайын аттиктүү топтор иштети жакшы болмок деп. Ал ошол бойдон кагаз жүзүндө калбаган.
Кыргызстанда жоголгон курал жарактар боюнча Казакстанда дагы сөз болгон. 2011-жылы күзүндө Казакстандын ички иштер органдары Тараз шаарындагы террордук чабуулда колдонулган гранатомет Кыргызстандан сатып алынган болушу мүмкүн деген божомолун жарыялаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев апрель окуяларында жоголгон куралдар колдонулган кылмыштарга токтолду.
Көп жерлерде мына бийлик имараттары басып алынды, күч структураларынын имараттары басып алынды. Аскер бөлүктөрү басылып алынды. Анан ошонун арасында уюштурулган кылмыш топторунун мүчөлөрү, башка экстремисттик жана террорчулук топторунун мүчөлөрү бар экендиги да айгеленбедиби? Уюшкан кылмыш топтор бар экендиги конкреттүү фактылар менен далилденип, керек болсо эл аралык экстремисттик топтор, террорчулук топтордун колуна тийип, алар күч органдарынын кызматкерлерин атып өлтүрүп, ар кандай чоң кылмыштар жасаганын дагы мына далилденип, соттолуп айгиленеленди. Ошондуктан ошонун баарын кайрадан бир талдап, жакшылап изилдеп чыгара турганга бир мезгил келди деп ойлойм.
Кеңешбек Дүйшөбаев 2011-жылдын башында орун алган окуяны сөз кылып жатат. Ошол жылы 4-январда Бишкекте 3 милиция кызматкери атып өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү деген адамдар Бишкектин жанындагы 5 күнгө айылында табылып, атайын операция маалына жок кылынган. Атайын кызмат бул адамдарды Жайшулмак экстремисттик уюмунун мүчөлөрү деп атаган. Окуяга байланыштуу 10 ашык адам кармалып, айрымдары өмүр бою, кээ бирлери 8 жылдан 23 жылга чейин эркинен ажыратылган. Кылмышта колдонулган куралдар 2010-жылы апрель окуяларында Бишкектеги форум имаратынын жанындагы күч кызматкерлеринен тартылып алынган куралдар экени аныкталган. Жогорку кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты, мурунку ички иштер министри Заралбек Рысалиев жоголгон куралдарды изөөнү күчөтүү керек деп эсептейт.
Атайын рейдтерди жөнөткөнбүз, караван, караван мира деп туруп, ошодо караван мира бирден бир нэмеси көтөрүп чыга турган маселеси ошо аймактардагы колдоо куралдары жөнүндө болчу да. Ошондо бир топ куралдарды алып келгенбиз. Оштон, Таластан бир топ куралдарды элдерге өткүзүп берген да. Муну эми куралдарды билбейм, куралдарды азыр кайрып алышты эле иштесе болот, иштесе болот. Иште мындай жаштарга рейдтерди жүргүзүп, оперативдүү иштер менен иштеп, куралдарды кайрыса болот.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бул маселе оңой эмес экенин, кесепети оор болорун белгиледи. Парламент жоголгон курал жарактар маселесине кайрыларын убада кылды.
Ал мезгилде эми кыйын абал болгон. Курал жарактын көбү табылбай калды. Сиңип кетти, урдалып кетти. Ал жерде мен ойлойм, жакшылап иликтеш керек, себеби жанагындай автоматтар мындай жолго өтүп кетсе, аны кылмышкерлер же болсо ар кандай күчтөр колдоно турган болсо, бул чоң зыяндыгы бар да, опурталдуу жагдай болот да. Ошон үчүн ушул маселени мен да сурап көрөйүнчү МВДдан, кандай иш жүрүп атыптыр, канчасы табылды, канчасы табыла элек.
Кыргызстанда мындан башка дагы бир топ курал жарак 2010 жылы июн коогасында да жоголгон, анын дагы көбү кайтарыла элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом. Уктуруубузду улантып, чек арадан сыртка чыгалы, дүйнөдө башка кандай окуялар бар, серип салалы. Түштүк Кореянын экс-президенти Пак Кын Хэ 24 жылга кесилгени 6 апрелде белгилүү болгон. Ал ошондой эле мамлекетке 17 миллион доллар төлөөгө дагы милдеттендирилген. Биринчи жолу түз эфирде элге көрсөтүлгөн соттук процесске айыпталуучу Пак Айым өзү келген жок. Бирок анын коргоочулары жогорку инстанцияларга дагы кайрылабыз деп соттон чыккандан кийин билдиришти. Кененирээк кийинки баянда.
Пак Кын Хэ пигоинэ дээсо пангерөл сонгамида. Пак Кын Хэ пигоинэ чиньок 24 мит.
6 апрелде сот 66 жаштагы экс-президентти коррупция, кызматтык кыянаттык жана коммерциялык компанияларга мыйзамсыз басым көрсөтүү боюнча күнөөлүү деп тапты.
Пигоинэ бамэнгин хада дүрчи байкежименсо кукчонг дилсонун кын хуяна.
Айыпталуучунун кылмышы биринин артынан бири ачылгандыктан мамлекет иштерин тартипке салууну талап кылган жапыр толкундоолор импичментке алып келди. Бул биздин конституциялык тарыхыбызда болуп көрбөгөн окуя. Айыпталуучу эл ишенип тапшырган президенттик бийлигин кыянат колдонуп, конституциялык жоопкерчилигин унуткан.
Прокурорлор Пакка 20 чакты айып тагып, 30 жыл абак жана 110 миллион доллар айып пул салууну өтүнүшкөн. Эң негизги кыңыр иши катары эч бир кызматта иштебеген курбусун мамлекет иштерине аралаштырганы. Курбусу экөө Samsung көңдүү ири компанияларга басым көрсөтүп, миллиондогон долларларды алганы аталган. Экс-президенттин курбусу быйыл февралда 20 жылга кесилип, 16,5 миллион доллар айып пулга жыгылган. Samsung'тун вице-президенти да пара берген үчүн абакка отуруп чыкты. Бирок биринчи жолу түз эфирде көрсөтүлгөн бүгүнкү сот баарына маанилүү экенин кореялыктар жакшы билишет.
Пак Кын Хэ Дептунгён катын кеңүенүн меуи кунчагин вичие исоттон буниго.
Мурдагы президент Пак Кын Хэ өтө маанилүү саясий ишмер. Ал курбусу Чхе Сун Силден да, Samsung'тун вице-президенти Ли Джен Йенден да айырмаланып турат. Ушул себептен да сот чечими ачык болушу керек эле. Сот ачык өткөрүүнү чечти. Бул адамдардын баардык иштер тууралуу ачык айкын маалымат алуу укугун сыйлоо. Бул жетекчи бийликти кандайча кыянат колдонуп, мыйзамды уруу ойной коюуларын адамдардын билүүсүнө жол ачат.
Мээримдүү чечим болду. Аны өмүр бою абакка кесүү керек эле. Мурдагы президент сот процессине катышпай да койду. Ал жоопкерчилик менен мамиле кылып, өзүнө каршы экенин билсе да, соттук укугуларга катышуусу керек эле.
Пак Кын Хэни кызматтан кетирүүнү талап кылган митингдер 2016 жылдын күзүндө башталып, айлап созулган. Коомчулуктун басымынан кийин 2017 жылы мартта импичмент жарыяланган, кол тийбестиктен ажыратылган. Ошондон соң кылмыш иши козголуп, тергөө маалында камакка алынган. Пак Айым бардык айыптоолорду четке кагып, сот акыйкаттыгына ишенбесин билдирип келет. Акыркы сот отурумуна да келген жок. Анын коомдук коргоочусу Канг Чел Гу сыртка чыгып журналисттерге буларды айтты.
Биздин коомдук коргоочулар мүмкүн болгондун баарын жасашты. Соттун бүгүнкү чыныгы жарамсыз чечимине өкүнүп турабыз. Бирок бул болгону биринчи териштирүүнүн бүтүмү. Апелляциялык процессте жана жогорку сотто туура чечим кабылданат деп ишенебиз.
Пак жемкорлукка айыпталып кармалган Түштүк Кореялык президенттердин төртүнчүсү. Али Токтокунов, Азаттык. Ушул күндөрү кайрадан Иран менен өзөктүк келишим талкуунун чордонуна чыгып баратат. Орусия менен Кытай буга байланыштуу АКШнын саясатын сындап чыгышты. АКШ президенти Дональд Трамп келишимди өзгөртүүнүн аракетинде. Анткени Улан Алымкул уулу эл аралык саясаттын ушул өңүтүнө серип салып чечмелейт.
Орусия менен Кытай Кошмо Штаттардын Ирандын өзөктүк программасынан баштап глобалдык жылуулукка, дүйнөлүк соода резервине байланышкан эл аралык келишимдерди өзгөртүү аракеттерин Москвадагы сүйлөшүүлөрүндө айыпташты. Кытайдын Орусия борборуна келген тышкы иштер министри Вани менен жолугуштардан кийинки басма сөз жыйында орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы келишимди башка тараптарга канаттанганына карабай бузууну көздөп жатканына көңүл бурду. А мунун дипломатияга эч байланышы жок, бул башкалардын кызыкчылыгын жерүү менен өз кызыкчылыгыңды таңуулоо, деди Лавров. АКШ президенти Дональд Трамп болсо бул келишимди сынга алганда ал Ирандын баллистикалык ракеталарды өнүктүрүүсүн токтото албагандыгын жана анда өзөктүк курал жасоодо колдонулган эң башкы зат уранды байытууну токтотуу ишине 10 жылдык гана чек коюлгандыгын баса белгилеп келет. Ал жана администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарды өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузгандыгын дагы айтып жүрүшөт. А мындан улам президент Трамп келишимге катышкан европалык державалар Британия, Франция, Германиядан ала тагандай документтин катастрофалык кемчиликтерин оңдоону талап кылган, талабы аткарылбаса келишимден чыгарын дагы эскерткен. Андыктан бул маселе азыр аталган 3 өлкө менен АКШ ортосунда дагы сүйлөшүлүүдө.
Силер билгендей, президент Трамп бул келишим боюнча абдан сынчыл көз карашта. Ал эмки чечимин майдын ортосунда чейин кабылларын жарыялаган. Биз бул келишимди жөндүү деп эсептейбиз жана аны сактоого абдан кызыктарбыз. Иран менен Сириянын жүрүм-турумунда чоң көйгөйлөр бар. Ирандын баллистикалык ракета программасы кабыл алыңгыз дегенибиз менен бул маселелерди бөлүп карашыбыз абзел. Иран боюнча өзөктүк келишимди сактоо зарыл. Германия өкмөтү бул багытта олуттуу аракет көрөт.
Деди Германия тышкы иштер министри Хайко Маас 5 апрелде Иордания борбору Аман шаарында жүргөн жеринен. АКШнын өзүндөгү мыйзам талабы боюнча администрация конгресске келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын ар 90 күндө растаган билдирүү берип турушу керек. Кезектеги ошол мөнөт 12 майда келет.
Иран келишими май айындагы көйгөйлөрдүн бири болот. Менимче ал эми бул ирет узартылбайт. Менимче эгер европалык өнөктөштөр кандайдыр бир орток мунасага көнбөсө, президент балким бул келишимден кетет.
Адейт республикачыл сенатор, сенаттын тышкы байланыштар комитетинин төрагасы Боб Коркер. А ушул айда Вашингтонго француз президенти Эммануэль Макрон, немис канцлери Ангела Меркель дагы барары күтүлүүдө. Президент Трампты 2015-жылкы келишимди сактоого ынандыруу аракетинде Германия, Франция, Британия буга чейин Иранга каршы баллистикалык ракета программасын жана Сириядагы аракеттеринен улам жаңы санкцияларды киргизүүнү сунуш кылган. Келишим өзгөртүлүшүнө же оңдолушуна расмий Тегеран да каршы. Ирандын өзөктүк агенттигинин башчысы Али Акбар Салехи 5 апрелде мамлекеттик ИРНА жаңылыктар агенттигине биз келишимде калууну каалайбыз. Бирок эгер Трамп андан чыгып кетсе, биз башка нерсени дагы жасай алабыз деп билдирди. Салехи эгер Трамп келишимден чыгууну чечсе, Иран күтүүсүз кадамга барарын дагы убада кылды. 2015-жылы Иран жана дүйнөнүн 6 ири державасы кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, а мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Эми кайрадан Кыргызстанга келели. экс-президент Атамбаевтин, президент Жээнбековдун коопсуздук кеңешинин жыйынындагы баяндамасында акырындап парламенттик өлкөгө өтүү өңдүү стратегиялык жагдайлар алынып калыптыр деп айтпадыбы? Мына ушул айтканы коомчулукту бир топ бүдөмгөйгө түрттү. АКШда иштеген саясаттануу илиминин доктору Аскат Дүкенбаев кесиптешим Гүлай Машакеевага курган маегинде парламентаризмди өнүктүрүүнүн артыкчылыгына токтолду. Эмесе ошол маекти тыңдасак.
Эгер экс-президенттин айтканы чын болсо, бул эмнеден кабар берет? Кыргызстандагы парламентаризмге кандайдыр бир кооптуу жагдай жаратпайбы?
Я понимаю, что новый президент, он же заявлял о необходимости развития парламентаризма.
Жаңы президент парламенттик системанын өнүктүрүүнүн зарылдыгы жөнүндө буга чейин айткан. Андыктан экс-президент Атамбаевтин бул тууралуу коопсуздук кеңешинде айтпай койду дегени көрсөткүч эмес. Атамбаев аны менен өз кызыкчылыгын көздөп жатса керек. Кыргызстандын конституциясында парламенттин орду так даана жазылган. Учурдагы президент каалайбы же каалабайбы, ал баш мыйзамдын негизинде гана иштей алат. Анда бизде президенттик парламенттик система деп көрсөтүлгөн. Албетте, бизде толуккандуу парламентаризм түзүлө элек. Андай система мурда болгон эмес. Ал калыптануу жолунда. Биз андан тайбашыбыз керек. Биз бул багытта коңшуларыбыздан алдыга кеттик. Кыргызстан эгемендигин жарыялагандан тарта 1992 жылдын 31 августунда Медеткан Шеримкулов төрагалык кылган парламент кайсы бир деңгээлде президентке каршы оппозициячыл маанай менен Өзбекстандан, Тажикстандан айырмаланып турган. Андан кийин кумтөр баштаган талуулуу маселелер парламентте көтөрүлгөн. Мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевге каршы оппозиция биздин парламентте түзүлбөдү беле. Атамбаев президент болуп келгенден кийин гана парламенттин активдүүлүгү солгундап кеткени сезилди. 2020 жылкы шайлоодон кийин бизде парламентаризм күчтөнөт деген ишеним бар. Биздин жогорку кеңешке кандай саясий күчтөр келгенине жараша парламенттин маңызы элге канчалык алымдуу экени аныкталат.
Если в зависимости от того, какие политические силы придут в парламент.
Парламенттеги партиялар негизги саясий институттар катары өз милдетин канчалык аткарып жатат? Деги эле алардын сапаты сизди канааттандырабы?
Наши партии не справляются своими функциями.
Биздин партиялар өз милдетин аткара албай жатат. Алар оппозициялык күч болуп, андай кубатын көрсөтө албай жатат. Биздин конституцияда бийликтин тең салмактуулугу жана бири-бирин көзөмөлдөө принциби киргизилген. Ага ылайык партиялар жогорку кеңешке келгенден кийин бийликтин калган бутактарына тең ата болушу керек болчу.
Через жогорку кеңеш должны были стать таким противовесом.
Мына 2020 жылкы шайлоодо карапайым адамдар кимге добуш бериши керек? Ошол эле маалда парламентти кантип күчтөндүрсө болот? Эмне сунуш бере аласыз?
Да, существующая избирательная система, она ориентирована в пользу денежных.
Азыркы система акчалуу саясатчыларга байланган. Ушул кырдаалды карап туруп, мен мындай сунуш бермекмин. Биринчиден, шайлоо системасын реформалоо зарыл. Шайлоо босогосун 3% чейин төмөндөтө керек. Бул парламентке жаңы саясатчылардын келүүсүнө жол ачат. Экинчиден, парламентке келем деген дымагы бар партиялар азыртадан уюшуп, элге эмитеден таанила башташы керек. 2 жылдан кийин өтчү шайлоого даярдыкты азыр баштоо абзел. Үчүнчүдөн, биздин шайлоочуларды кылдат иликтеп чыксак болмок. Эмнеге таянып алар добуш берет? Эгер жаңы күчтөр пайда болсо, аларга ким добуш берет? Жеке менин баамымда жаңы прогрессивдүү саясий күч пайда болсо, аны колдой турган шайлоочулардын базасы бизде бар. 2015 жылкы шайлоодо 200 миңге чукул шайлоочу баарына каршы добуш берген. Ал эми былтыркы президенттик шайлоодо 600 миңдей шайлоочу Бабановдун талапкерлигин колдогон. Ага добуш бергендердин арасында прогрессивдүү деген топко киргендер арбын. Бул деген Кыргызстанда жаңы либералдык күч түзүлсө, жаш саясатчылар чыкса, аларды колдой турган электоралдык база бар дегенди туюнтат. Өлкөгө саясатчылардын жаңы мууну аба менен суудай эле зарыл. Анткени эски элита жаңы заманбап мамлекет курууда алсыз экенин көрсөттү.
Нужно, чтобы победу одержали прогрессивные силы.
Аскат мырза, мына шайлоо системасын реформалоо жөнүндө айтып калдыңыз. Кайрадан бир мандаттуу шайлоо округун түзүү мүмкүнбү? Мына ушундай шартта гана парламентке чыныгы лидерлер, чыныгы реформаторлар келет деген сунуш канчалык негиздүү?
Новая избирательная система, помимо снижения избирательного порога, надо сделать так, чтобы списки были зафиксированы.
Жаңы системада шайлоо болсогосун төмөндөткөндөн сырткары тизмелерди туруктуу бекитүү тартибин киргизүү абзел. Бул саясий коррупцияга бөгөт коет. 2020 жылкы шайлоодо үлгүрбөйбүз десек, андан кийинки шайлоодо партиялык тизме менен бир мандаттуу округдарды түзүп, тажрыйба жасап көрөлү. Мисалы, Англиянын системасын алалы. Ал жерде талапкер өз округунан өз алдынча шайлоого катышат. Ошол эле маалда ал партиянын дагы тизмесинде болот. Андыктан эл билет. Маселен, тигил же бул бир мандаттуу округдан аттанган талапкер ошол эле маалда ал лейбористтердин же консерваторлордун же демократтардын партиясынын деген сыяктуу. Жалпак тили менен айтканда, бул мыктылардын эң начарынын шайланышына жол ачат. Бизде болсо начардын начары шайланып жатпайбы? Бизде акчалуулар өтүп жатат, ал эми билим алып, кесип көйлөр калып калып жатпайбы? Кыскасын айтканда, бизге жаңычыл, прогрессивдүү лидерлер зарыл. Бирок алардын суурулуп чыгышын акча чечпеши керек.
Наличие денежного мешка за ними не должно быть главным критерием.
Мына Кыргызстан Борбор Азиядагы демократияны өнүктүргөн, парламенттик башкарууну киргизген алгачкы өлкө. Эл аралык коомчулук деги эле Кыргызстандан эмнени күтөт?
Мировое сообщество от нас ждёт конкретных.
Эл аралык коомчулук бизден реформалар жаатында чечкиндүү кадамдарды күтөт. Бул биринчи көз карансыз сот системасын түзүү. Экинчи укук коргоо органдарындагы реформа. Үчүнчүсү парламенттин ролун күчөтүү. Биз ушул үч сферада эле ийгиликке жетсек, эбегейсиз илгерилөө болмок. Азырынча эл аралык коомчулук бизди коңшуларыбыз менен салыштырып, минималдуу көрсөткүчтөр менен баалап жатат. Алардын баардыгы тең бул региондо Кыргызстанда биринчи жолу саясий бийлик тынч жол менен берилди деп кубаттап, кол чаап турушат. Ал эми алардын салыштыруусунда чоң жетишкендик катары көрүнөт. Бирок өлкөнү минималдык стандарттар менен баалоону токтотолу. Келгиле, өзүбүздү болушунча жогору баалайлы. Анткени биз өнүгүүнүн ыргагын жоготуп атабыз. Минтип отурсак, Казакстандан, Өзбекстандан ат чабым артта калабыз. Карагылачы, Өзбекстанда кандай реформалар башталууда? Экинчиден, токтоосуз жана чечкиндүү түрдө коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү керек. Көз карансыз сот системасын түзүп, укук коргоо түзүмдөрүндө терең реформа жасамайынча коррупцияны тыя албайбыз. Мына ушул себептен жаңы президенттин коррупцияга каршы саясатын мен пессимисттик маанайда карайм. Албетте, анын коррупцияга каршы билдирүүсүн эл кызуу колдоду. Бир жагынан бул дагы коом эмнени күтүп жатканын ачык көрсөткүчү. Бирок сот, укук коргоо системаларындагы реформасыз эч кандай жыйынтык болбойт. Албетте, парламентте сот бийлиги, аткаруу бийлигин чыңдоо керек. Реформа, реформа жана реформа.
Государственный институт это вот парламент, судебная власть, я уже сказал. То есть реформы, реформы, еще раз реформы.
Бул АКШда иштеген саясаттануу илиминин доктору Аскат Дүкөнбаевдин айтып бергендери болду. Аны менен кесиптешим Гүлай Машакеева маектешти. Эми аймактарга келели. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин студенттери менен алардын ата-энелери президентке, Жогорку кеңеш төрагасына, премьер-министрге жана башкы прокурорго кайрылуу жолдошту. Алар окуу мөөнөтүнүн узартылганына нааразы. Өкмөттүн ординатурада окуу мөөнөтүн 5 жылга узарткан токтому буга чейин чыккан болчу. Медер Ниязалиев ата-энелердин жана студенттердин үнүн укту.
Өкмөттүн нааразылык жараткан токтому өткөн жылдын декабрь айында кабыл алынган. Анын негизинде медициналык билим берген жогорку окуу жайларда ординатурада окуу мөөнөтү 5 жылга узартылган. Мындай чечим окуу жайды быйыл аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр менен алардын ата-энелерин бейпайга салып, маселени чечүү үчүн комитет түздүк дейт Ош шаарынын тургуну Ибадат Тыныбекова.
Биз деканатка кайрылдык. Деканаттан кийин Ош УКУнун кадрдын корпусуна келип, ректорго кайрылдык. Ректор кийин собрание кылды, ушундай болду. Мен өкмөттүн токтомуна мен каршы чыга албайм деп. Жогорку кеңештин төрагасына жаздык, президентке жаздык, премьер-министр Исаковко жаздык, дагы Жолдубаевага жаздык, генеральный прокуратурага, ата-энелерден, бүтүрүүчүлөрдөн. Биздин суранычыбыз, биздин эмебизди көйгөйүбүздү уккула, бул балдардын канатын сындырбагыла. 8 жыл окуйбуз болгонун, быйыл мына жакында выпускной болот, госэкзамендерди тапшырат, ошону жакшылап тапшырышсын. 6 жыл окууну бүтөт, додипломный образование, дипломун алгандан кийин ординатурасы 2 жыл болуш керек.
Ошмонун медицина факультетинин 6-чы курсунда 380 студент окуйт. Алар окуу жылына 36600 сомдон акы төлөшөт. Ал эми ординатуранын бир жылдык окуу акысы 24000 сомду түзөт. Мындай акчаны дагы 5 жылга төлөөгө милдеттүү болорун билген ата-энелер балдарын окууга киргенде түзүлгөн келишимди өкмөт бир жактуу бузду деп баалап жатышат. Кызынын аталган окуу жайда билим алып жатканын айткан Бабажан Калматов өз ою менен бөлүштү.
Мен дагы ушу 2012 жылы кызымды окууга тапшырган мезгилинде биздин договор ушундай болчу. 6 жыл окуйт, 2 жыл ординатурасы менен 8 жылга договор менен биз окууга киргизгенбиз. Эми чынын айтканда ошол 8 жылда эле кыз бала үчүн оор. Анан биз эми майлы ошо кыргыздардын бир керегине жараган бир врачтардан болсун деп окутканбыз. Менин кызым ушул жерге келип окуш үчүн жол киреси турат, квартплат төлөшүм керек, тамак ашын эми айтпай эле коелу. 36-37 миңден контракт төлөйбүз жылына. Эми 6 жыл төлөдүк, дагы 5 жыл кошпойсо биз мындан кийинки балдардын тамагын аса албайбыз да. Алардан окушубуз керек, иштешибиз керек.
Андан тышкары ата-энелер менен студенттер өкмөт токтому тууралуу мурда кабар алышкан эмес дейт. Ош шаарынын тургуну Абдыкахар Эргешов.
Раз ушунчолук болсо, элге талкууга салыш керек эле, башка кылыш керек эле. Эгерде ошол эле системаны ошондо киргизе турган болсо, ошол жаңы тапшырган студенттерге түшүндүрүп айтып, мынанча жыл ординатурада окуйсун, мынанчадан кийин мындай болуп врач болуп чыгасын деген сөздөрдү айтыш керек эле. Эми мисалы үчүн бизди эле как студенттей болуп, быйыл 5-чи курсту бүттүм, быйыл 6-чы курсту бүттүм дегенде эсептеп жүрсөң, анан кийин окуу бүтүшүнө 2 ай мөөнөт калганда булар болсо токтомду бизге угузуп атышат. Бул деген в общем карама каршы.
Ата-энелердин нааразылыгынан улам Ошмонун жетекчилиги өкмөт менен саламаттык сактоо министрлигине кат жолдошту. Андан тышкары ординатуранын 3-чү жылы үчүн акы көлөмүн 12000 сомго төмөндөтүүгө мажбур болду. Ошмонун ректору Карыбек Исаков.
Бул жерде өзгөчөлүк ошол 3 жылдан 5 жылга чейин ординатурасы узартылат деп жазыптыр, бирок 5 жыл жөнүндө сөз жок. Биз айтып атабыз, мына силер менен 6 жылдык билимди алып кетесиңер, дипломду беребиз, андан кийинки тагдырыңар силердин өзүңөрдүн колуңарда. Мен ректор катарында эми баары бир ата-энелердин нааразычылыгы чыңалуусу болуп аткандыгы үчүн ректорат менен кеңешип, жалпы адистер менен кеңешип төмөндөгүдөй чечим кабылдадык биз. Бизде азыр бул балдар 36000 сом контракт менен окуп атат, бүтүп атат да, 36500бү 36600бү ушундай. Биз ординатурада азыркы акыркы жылы окуп аткандар, мына былтыр 1-чи курска киргендер 24000 сом. Инфляцияга жараша биз аны көтөрүүгө тийишпиз. Бирок мен айттым, биз аны көтөрбөйлү. Вот, мына 1-2 жылда ошол 24000 мөйдөн калсын. Биз силерге жеңилдик катарында кылып берели. Бул биринчиси, экинчиси, 3-чү жылда силер нааразы болуп аткан жылга биз 50% эле алалы. Эгерде 24000 болсо, 50% вот 12000 сомдун айланасында.
Ошмонун жетекчилиги менен медицина факультетинин студенттеринин ата-энелеринин кайрылуусунан өкмөт кандай жооп берери белгисиз. Ал эми талаш жараткан токтом өлкөдө медициналык тейлөө сапатын жогорулатуу максатында 3 жыл талкууланып, анан кабыл алынган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Темабызды чарба маселеси менен улайлы. Мал киндиктүү Кыргызстанда төрт түлүктүн сапатына көңүл бурулбай келген айдан ачык. Жасалма уруктандырып, породалуу малды көбөйтүү боюнча ар бир айыл аймагында борбор ачылсын деген өкмөттүн токтому толук ишке ашпай турат. Эл болсо жаңычылдыкты кимден кантип үйрөнөбүз деп башы катып турганчак. Жагдай тууралуу Баткенди мисалынан айтып берели. Кеп тизгини кесиптешим Жеңиш Айдаровто.
Мунан алам. Присеткаларды алабыз, мисалы үчүн жаңы присетка.
Халбай Айдаров 40тан ашык айылы бар Баткен району боюнча малдарды жасалма уруктандыруучу жалгыз адис. 2015 жылдан бери чет өлкөдөн билимин тереңдетип, район аймагындагы ири мүйүздүү малдардын асылдуулугун жогорулатуучу адис катары иштеп келет. Тейлеген аймагында 40000 ашык бодо мал болсо, өткөн жылы болгону 100 жетпеген малды жасалма уруктандырыптыр. Жергиликтүү породадагы уйларга дал келүүчү асыл тукум уруктарды да өзү тандап буйрутма бергендерге сунуштайт. Баасы болсо 1200 сомдон башталат.
Мунун асылдуулугу асынан бизге параданын пайдасы жакшы эт, жакшы акча дагы болот да, энди элдин байышыга шанс түз берет. Аз бир деле багасын, зато ошол шогока жараша акчаны аласың да энди.
Баткен облусу боюнча 150000 бодо мал болсо, өткөн жылы жасалма уруктандыруудан болгону 300 жакын гана төл алынган. Жасалма уруктандыруу жакшы колго алынбай, дагы деле же сүттөн жок, же эттен жок мал менен алек болуп, санын арбытып жаткан фермерлер болсо, асыл тукум уйлар боюнча атайын адистер кеп кеңеш берип, пайда зыянын элге түшүндүргөн киши жок дешет. Дароо эле жаңы нерсеге өтүп кетүү үчүн багыттамалар зарыл экен дейт Мама Ражап.
Ошол эртеңин ата бабалар малды кантип көбөйтүп келген болсо, ошентип эле көбөйтөбүз. Ошол жаңы породалар боюнча адистер түшүнүп берсе жакшы болот эле. Китептерди тарпатып окутуп деген.
Союз учурундагы колхоз совхоздордо багылган асыл тукум малдар таланып, тонолуп жок болгон. Мындан улам жасалма уруктандыруу аркылуу мал чарбачылыгынан кирешени арттырууга аракеттер башталганы менен элге сиңип кете албай жатат. Бул багытта ишти илгерилетүү үчүн өкмөттүн атайын токтому менен ар бир айыл аймагында жасалма уруктандыруучу борборлор ачылсын деген тапшырма да али ишке ашпай турат. Мал кармагандар сапатты жогорулатып, кирешени арбутуу үчүн өзү кызыктар болушу зарыл дейт. Баткен району боюнча ветеринардык атис Нармамат Масеитов.
Мурда союз мезгилде калкоз сапкоздордо бүтүндөй бул асыл тукум малдар болгон. Ала тоо породасындагы. Кийинки мезгилдерде ушул колго алынбай, кийин начарлап кеткен болчу. Азыр деле өтө жогорку деңгээлде жүрүп атат дегенден алысмын, бирок аракеттер көрүлүп атат. Бул негизинен эл туура түшүнүш керек, эл туура багыт алыш керек. Если өзүнүн мисалы 4 уйду кармаганча бир жакшы уйду кармаган жакшы.
Жасалма уруктандыруу ири мүйүздүү малдардын асылдуулугун арбытуу үчүн тийиштүү адистер мал баккандар өзү кызыктар болуп изденүүсү зарыл десе, мал кармаган эл этиктер жаңышылдыкка кантип өтүп, натыйжасы кандай болот деп түшүнүк ала албай, баяк эле көнүп калган малын карап жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угарманым, Обода Азаттык радиосу, уктуруубузду эми маек менен улайлы. Биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз-Орус Славян университетинин мугалими, дин таануучу Индира Асланова менен маектешет. Мамлекеттин дин саясатындагы кемчиликтер кайсылар? Ыйман фонду эмне себептен исламий чөйрөдө гана иш алып барууда? Мусулманчылыкты карманган этникалык азчылыктын өкүлдөрү муфтиятта эмне үчүн жок деген жана башка суроолордун айланасында кеп түгөн курушмакчы.
Индира айым, Кыргызстандагы диний абалды коопсуз деп ойлойсузбу?
Я далеко от того, чтобы нагнетать обстановку и говорить, что
коопсуздук маселесинде коркунуч бар деп абалды курчуткандан алысмын. Мамлекеттик саясат жана эксперттердин өзгөчө көңүл буруусун талап кылган айрым тобокелчиликтер гана бар деген пикирге ээмин. Диний абал оор деп айта албайм. Узак мөөнөттө коркунуч алып келиши мүмкүн болгон тобокелчиликтер бар. Ошондуктан радикалдашуунун жана экстремизмдин алдын алуу боюнча жасала турган жумуштар да бар. Мисалы, коомдо ар түрдүү топтордун ортосунда бөлүнүү байкалат. Диний топтордун арасында бөлүнүү болгондой эле, диний топтор менен диний эмес топтордун ортосунда да ажырым бар. Мусулман жамааты да бөлөк-бөлөк. Диний ар түрдүүлүк деген нерсе пайда болбодубу бизде? Өлкөбүз жалгыз этникалык топко же бир эле диний топко негизделбейт да. Ушундай шартта бул ар түрдүүлүк менен биз кандай иш алып барышыбыз керек деген маселе турат. Биз бул ар түрдүүлүктү коркунуч катары карайбызбы? Же болбосо бул нерседен жакшы нерселерди алып пайдаланабызбы? Дал ушул жерде ар түрдүүлүктү түшүнбөө жана кабыл алуу боюнча радикалдуу көз караш жана иш аракеттер коопсуздукка коркунуч туудурат деп ойлойм. Эл бул ар түрдүүлүктү кабыл алгысы келбеши мүмкүн. Башка динге өткөн жарандарыбызга карата болгон мамиле. Аларды жерге берүүдөгү көйгөйлөр, бир топтун ошол эле диндеги башка кичине жамааттарды кабыл албоосу сыяктуу маселелер буга мисал боло алат. Мындай көйгөйлөрдү мамлекеттин саясатында жана жалпы эле коомдо да көрүүгө болот. Мамлекеттин белгилүү бир дин түшүнүгү үчүн гана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракет кылуусу башкалар тарабынан коркунуч катары кабыл алынууда. Дагы бир мисал айта кетейин. Акыркы мезгилде диний уюмдардын санын көзөмөлгө алуу аракети болуп жатат. Дин тууралуу мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүү менен диний уюм ачууну каалагандардын санын 500 адамга чыгаруу максат кылынууда. Кыскасы, бизде калыптанып жаткан ар түрдүүлүктү кабыл албоонун, ага каршы болуунун өзү радикалдашуу тобокелчилиги катары каралышы керек. Өзгөчө зордук зомбулукка таянган экстремизм боюнча айткым келет. Биз аны менен кантип күрөшүү керек экенин азырынча билбейбиз. Мисалы, түрмөгө камалгандар менен кантип иш алып барууну өздөштүрө элекпиз. Согуш талаасынан кайтып келгендер менен иштөөнү билбейбиз. Керек болсо биз аларга көңүл деле бөлбөйбүз.
Мы даже где-то не обращаем на них внимания.
Мамлекеттин бул тармактагы саясатын кандай деп баалайсыз?
Если сравнивать с концепцией 2006 года, которая не была реализована.
2006 жылы кабыл алынып, таптакыр ишке ашпаган дин концепциясына караганда, 2014 жылы кабыл алынган дин концепциясы белгилүү өлчөмдө ишке ашырылып жатат. Дин концепциясы ушунчалык эле жакшы жазылгандыгы үчүн эмес. Мамлекет, коомдук уюмдар жана эл аралык уюмдар бул концепцияны ишке ашыруу максатында бардык күчүн жумшагандыгы үчүн майнап чыгууда. Дин экспертиза маселеси жолго коюлду. Мурда диний экспертиза жасоо иштин деңгээли аябай начар эле. Методологиялык негиз жана бул экспертиза кандай жасалыш керек деген түшүнүк да жок болчу. Азыр ким кандай экспертиза менен алек болот белгилүү болуп калды. Кылмыш жаза кодексинин 299-беренеси. Башкача айтканда, экстремизм боюнча экспертиза менен мындан ары мамлекеттик соттук экспертиза кызматы алек болот. Бул экспертиза толук лингвистикалык психологиялык экспертиза болуп эсептелет. Эми белгилүү бир диний адабият же болбосо диний чакырык экстремисттик же экстремисттик эмес экенин, экстремисттик чакырыктын бар же жок экенин дин таануучу эмес лингвист жана психолог аныктайт. Мындан ары дин комиссиясынын милдетине соттук дин таануучулук экспертиза жасоо кирбейт. Дин комиссиясы диний уюмдарды каттоодо же болбосо диний адабиятты өлкөгө алып кирүүдө мамлекеттик дин таануучулук экспертиза жүргүзөт.
При регистрации религиозных организаций, при ввозе религиозной литературы.
Буга чейин дин комиссиясы соттук дин таануучулук экспертиза жасап келген да. Анда ал экспертизалардын мыйзамдуулугу маселеси пайда болууда. Экстремизм беренеси боюнча түрмөдө отургандар өздөрүнүн ишин кайра кароону талап кылышы мүмкүнбү?
Министерство юстиции само сказало, что госкомиссия по делам
Дин комиссиясынын соттук экспертиздик жыйынтык чыгаруусу туура эмес иш болгон. Адилет министрлиги дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия соттук эксперттик орган болуп эсептелбейт деп расмий түрдө билдирген. Эгер камалган жарандын ишинде ушундай бир эксперттик жыйынтык негиз катары кабыл алынган болсо, анда ал ишти кайра кароону талап кыла алат деген ойдомун. Себеби мен өзүнүн чегинен чыккан көптөгөн экспертизалык корутундуларды көргөмүн.
Которые выходили за рамки своих полномочий, да?
Якын инкар тобуна тыюу салуу менен мамлекет туура чечим кабыл алды деп ойлойсузбу?
Я не считаю, что Якын инкар это организация.
Якын инкар тобуна ушундай кине менен экстремисттик топ деп тыюу салуу туура болду деп эсептебейм. Себеби экстремизм ар түрдүү болот эмеспи? Жалпысынан алып караганда экстремизмди аша чапкан пикирлерге ээ болуу деп айтсак болот. Бирок Якын инкар тобу тарабынан зордук зомбулукка, күчкө, мажбурлоого таянган иш аракеттер болду деп айта албайбыз. Аларды конституциялык түзүмдү бутага алды, башаламандыкка, зордук зомбулукка чакырды деп күнөөлөө аябай кыйын. Диндердин тарыхын карасак буга окшогон диний топтор көп болгон. Бул дүйнөдөгү жашоодон, балалуктардан алыс болуп диний эрежелерге берилгендер мурдатан бери эле болуп келгенде. Ошондуктан Якын инкар тобуна башкача караш керек эле. Алар менен укуктук негизде эмес, түшүндүрүү, туура жолго салуу багытында иш алып барыш керек болчу. Аларга социалдык колдоо көрсөтүү, аларды коомдук жашоого аралаштыруу керек эле. Аларды экстремист деп таануунун өзү бул топко мүчө болууну кылмыш иши катары кароого жол ачты. Якын инкар тобу радикалдуу көз карашка ээ болушу мүмкүн, бирок анын радикалдуу болуусу ал зордук зомбулукту колдойт же ишке ашырат дегенди түшүндүрбөйт да. Саясатта деле күч колдонууну жактабаган, бирок радикалдуу көз караштагы топтор болот эмеспи? 2005-2010 жылдагы окуялар абалды радикалдуу түрдө өзгөртүү максаты менен жасалган эмеспи? Ошондуктан радикализм дайыма эле терс көрүнүш дегенди туунтпайт. Кыргызстандагы азыркы учурдагы ислам түшүнүгүнүн проблемасы бул анын учурдун талабына ылайыкташтырылбагандыгында. Исламга орто кылымдагыдай мамиле кылынып жатат. Бирок биз өз убагында ислам илим билимдин өнүгүшүнө канчалык салым кошконун, ой жүгүртүүгө түрткү болгонун билебиз да. Бирок азыркы учурда бизде исламды түшүнүүгө интеллектуалдык мамиле жетишпей жатат. Өз убагында ислам теологиясы бул багытта да өнүккөн болчу.
Теология мусульманская развивалась и в этом направлении тоже, да?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний абалды талкуулап жатабыз. Кыргыз Орус Славян университетинин мугалими, дин таануучу Индира Асланова суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен адаттагыдай эле Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Индира айым, сиз мектептерге дин маданиятынын тарыхы сабагынын кирүүсүн активдүү жактаган илимпоздордун бирисиз. Окуу китебинин даярдалышына да салым кошуп келесиз. Бул сабак мектептерге эмне максатта киргизилүүдө?
Введение предмета надо рассматривать в комплексе.
Бул сабактын мектептерге киргизилүүсүн себептерин жалпы карашыбыз керек. Негизги максат баланын дин маселесинде эркин ой жүгүртүү үстүнө, диндин маданияттын өнүгүүсүнө кошкон салымын түшүнүү үстүнө шарт түзүү болуп эсептелет. Муну менен бирге радикалдашуунун алдын алууда максат кылынууда. Бирок булардын баарына жалпы карашыбыз керек. Жумасына бир саат кирген сабак радикализмди жоюп салат деп айтуудан албетте алыспыз. Сабак балдарга ар түрдүү диний салт-сана бар экенин түшүнүүгө, ар бир дин дүйнөлүк маданияттын, илим билимдин, искусствонун өнүгүүсүнө өз салымын кошконун көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Дүйнө жүзүндө ар түрдүү динге ишенген ар түрдүү адамдар боло турганын аңдоого жардам берет. Бул диний сабак эмес, бул комплекстүү түрдө жүргүзүлүүчү жумуш. Бул сабак радикализмдин алдын алуу программасынын бир бөлүгү. Бул сабактын ордуна белгилүү бир динди үйрөткөн сабак кирсин деген сунуштар айтылууда, бирок мен буга кошулбайм. Азыркы учурда динди күттөгөн ар түрдүү диний окуу жайлар бар. Ата-энелер кааласа балдарын ошол окуу жайларга берип, динди үйрөтсө болот. Биздин мамлекетибиз светтик, бейдин мамлекет. Ошондуктан азыркы учурда диний окуу жайлар өздөрүнүн окуу программаларын өздөрү аныктаганы туура деп ойлойм.
Свою программу, свой контент обучения это является правильным.
Салафийлер коопсуздук үчүн коркунуч туудурат деп ойлойсузбу?
Я, если честно, не один год слышу о том, что салафизм является очень большой проблемой для Кыргызстана.
Салафизм Кыргызстан үчүн көйгөй туудуруп жатканын азыркы мезгилде көп эле угуп келем. Адистерде салафизм жаман жана коркунучтуу деп айтып келишет. Бирок мен ушуга чейин салафизмге карата эмне иш кылыш керек экени жөнүндө бир да сунушуга элекмин. Жеке өзүм бардык эле салафилерди эмес, алардын радикалдуу топторун коркунучтуу деп эсептейм. Башка жактан алып караганда мамлекет ханафи мазхабын колдоп жаткан болсо да, эмнеге ишенүү керек же керек эмес экенин ар бир жаран өзү түшүнүп билүүгө тийиш. Башкалардын укугун тебелебей, албетте. Коомчулук өзүнө эмне керек экенин өзү аныкташы керек. Ошондуктан мамлекет активдүү иш алып барып жаткан радикалдуу салафилерге чара көрбөстөн катаачылык кетирүүдө. Эмне үчүн катардагы жаран жогорку даражалуу адамга карата 2-3 сүйлөм жазганы үчүн экстремист катары жоопко тартылат? Ал эми мечитте отуруп алып диний касыкты козуткан, диний жана жыныстык чыдамсыздыкты үгүттөгөн диний жетекчилерге эч кандай көңүл бурулбайт. Бул эки ача мамиле, адилеттүүлүк болот, туура эмес иш жасагандар жоопко тартылат деген ишенимдин жоголушуна алып барат.
Справедливости, да, привлечения к ответственности.
Дин чөйрөсүндөгү маселелерди чечүүгө ыйман фонду кандай таасир тийгизүүдө? Маселелердин чечилишине өзүнүн салымын кошуп жатабы?
В своем очень узком сегменте, который, к сожалению, фонд ИМАН выбрал, то есть...
Эң өкүнүчтүүсү иш аракет жүргүзүш үчүн ыйман фонду тар багытты тандап алды. Ошол себептен бул фонддун ишмердүүлүгү чектелип калды. Ыйман деген ат белгилүү бир динде эле эмес, башка диндерди камтыган кеңири мааниге ээ. Бул ыйман фонду иш алып барып жаткан жалгыз эле исламий чөйрөнү түшүндүрбөйт да. Мен чоң жумуштар жасалып жатканын, имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу боюнча көп сандаган окуулар уюштурулганын, көп акча жумшалганын көрүп жатам. Бирок мен ыйман фондунун ишмердүүлүгүндө ачык айкындыктын камсыздалганын, аялдарга багытталган иш аракеттердин жүргүзүлгөнүн көрбөй жатам. Аялдардын радикалдашуусу жөнүндө айтылат, бирок аялдар менен иш алып барылбай жатат. Муфтияттын аялдар менен иштешпей келе жатканын билебиз, бирок бул багытта иш алып барат делген ыйман фонду бул маселени таштап жатканы албетте суроо туудурат.
Фонд ИМАН, который призван на это смотреть, упускает, это тоже вопрос.
Сиздер Кыргызстан мусулмандары диний башкармалыгынын ишмердүүлүгү боюнча да атайын анализ жасаган элеңиздер. Муфтиятта кайсыл маселелер чечилбеген бойдон калууда?
Надо понимать, что ДМК это не только религиозная организация.
Кыргызстан мусулмандары диний башкармалыгы жалгыз эле диний уюм эмес, көптөгөн тармактык түзүмдөргө ээ, эң чоң коомдук мекеме. Ошондуктан жигердүү иш алып барыш үчүн жалгыз эле динди билүү жетпейт. Бул жерде башкаруучулук жөндөм да керек. Мусулмандар диний башкармалыгынын башка коомдук уюм, мекеме жана топтор менен байланышына өзгөчө көңүл бурулушу керек жана алар менен иштешүүнүн жол жобосун табууга тийиш. Кыргызстандагы бардык мусулмандарды бириктирет делген муфтият учурда белгилүү гана этникалык мусулман топту колдоодо жана бир гана агымды жайууда. Кыргызстан мусулмандары диний башкармалыгында мусулманчылыкты карманган бардык этникалык топтордун өкүлдөрү жок. Кыргыз тилинен башка тилде диний үгүт насаат жүргүзүлбөйт. Орусча сүйлөгөн шаардык жаштар дин тууралуу маалыматтарды орусча булактардан гана алып жатышат. Ал булактар көбүнесе салафизмди жайууда. Муфтият сыяктуу салттуу диний уюмдар жаштардын суроолоруна орус тилинде канааттандырарлык жооп бербей жатышат. Ошондуктан муфтият Кыргызстандагы бардык мусулмандардын өкүлү боло турган уюм болуп эсептелбейт. Муфтиятта бардык этникалык мусулман топтордун жана исламий агымдардын өкүлдөрү болушу керек. Мусулманчылыкты карманган этникалык топтордун жана ар түрдүү исламий агым кыймылдардын өкүлдөрү муфтият алардын кызыкчылыгында колдорун сезиши керек. Ушул нерсени муфтият азырынча бере албай жатат.
Принадлежность, да? А вот этого пока ДМК дать не может.
Кыргыз Орус Славян университетинин мугалими, дин таануучу Индира Асланова менен кесиптешим Маметбек Мырзабаев маектешти. Анда мамлекеттин дин саясатындагы кемчиликтери жана башка кадамдары тууралуу сөз болду. Ушуну менен Азаттык бул саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бул баяндар, маектер жана жаңылыктар биздин Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Кирип, кенен окусаңыз дагы болот. Саламатта калыңыз.